Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Awani 7.45. Untuk hari ini, berikut adalah fokus kami. Anwar beri tempoh 2 minggu siapkan kertas kerja subsidi rakyat. Junjung Titah Agong, BN akan sokong usul undi percaya Perdana Menteri. BN, PH bentuk kerajaan di Pahang. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah Al Sultan Abdullah telah memperkenankan pembentukan kerajaan gabungan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di negeri tersebut. Dalam satu kenyataan media, Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Dato' Ahmad Khairizal Abdul Rahman memaklumkan Pemangku Raja Pahang juga telah berkenan melantik Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail sebagai Menteri Besar.
Majlis mengangkat sumpah Menteri Besar Pahang akan diadakan pada Isnin 28 November jam 11 pagi bertempat di Balairung Seri Istana Abu Bakar, Pekan Pahang. Ahmad Khairizal memaklumkan perkenan itu diberikan selepas Pemangku Raja Pahang berkenan menerima mengadap dan mendengar cadangan, usul serta hasrat parti politik yang terlibat susulan keputusan pilihan raya umum ke-15 Dewan Negeri Pahang. Di Pahang, Perikatan Nasional mempunyai 17 kerusi DUN, BN mempunyai 16 kerusi dan PH mempunyai 8 kerusi. Dengan pilihan raya kecil PRK Tioman dijadualkan pada 7 Disember berikutan kematian calon PN dari PAS. DUN Pahang tergantung selepas keputusan PRU ke-15 menyaksikan tiada parti berjaya memperoleh majoriti mudah iaitu 22 kerusi bagi membentuk kerajaan negeri. Susulan itu terdapat siri perbincangan antara PN dan BN selain BN dan PH untuk menubuhkan kerajaan negeri campuran. Pada 24 November lalu, PH menyatakan sokongan kepada Wan Rosdi sebagai Menteri Besar Pahang yang seterusnya dikatakan membawa kepada persetujuan dua gabungan itu untuk membentuk kerajaan perpaduan negeri bersama.
Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu subsidi dilaksanakan secara bersasar supaya bantuan disalurkan kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Anwar turut memberikan tempoh 2 minggu untuk kementerian berkaitan menyiapkan kertas kerja berhubung pelbagai isu yang berkaitan dengan subsidi untuk rakyat.
Saya tidak ada masalah dengan subsidi bagi rakyat, terutama yang susah. Tetapi dalam perbincangan kita, keterangan akan kita edarkan dalam kenyataan penuh, itu subsidi ini harus tersasar. Ya, mesti targeted subsidi. Jika tidak, seperti harga minyak umpamanya, itu subsidi itu dimanfaatkan oleh rakyat dan golongan kaya. Jadi saya berikan mereka tempoh 2 minggu untuk mencerakin, menelusuri seluruh istilah baru, istilah tu lama, seluruh implikasi dan juga bincang dengan sektor swasta, pelabur pada minat supaya mereka faham subsidi tujuannya untuk meringankan beban rakyat miskin dan tentunya golongan yang kaya atau industri tidak harus mengambil manfaat. Tetapi dia ada kepentingan lain yang kita akan sediakan, umpamanya kemudahan lain, insentif untuk syarikat akan diperbaiki supaya tidak menjadi suatu beban kepada mereka kerana mereka biasa dengan subsidi ini.
Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak akan mengulangi budaya melantik ahli kabinet berdasarkan ganjaran. Justru beliau akan memastikan saiz jemaah menteri yang akan dilantik nanti lebih kecil berbanding sebelum ini seperti mana yang dijanjikan.
Because I don't want to continue with this extravagant manner of employing or appointing ministers as a form of reward. So you have 70 ministers with special envoys and advisors. Of course, we can consider one or two cases where it is absolutely necessary, but it should not be seen as rewarding political masters in order that they support you. I want them to support me based on my policies and my commitment to good governance and my commitment to anti-corruption drive and to resuscitate the economy.
Agensi kerajaan dan sektor swasta yang ditugaskan untuk melihat kembali proses pemberian subsidi diminta untuk tidak melakukannya dengan tergesa-gesa dan memberi fokus kepada subsidi bersasar semata-mata. Pakar ekonomi Dr. Muhammad Yusof Syari berkata, lebih wajar sekiranya semua pihak melihat kembali keseluruhan ekosistem pemberian subsidi bagi mengesan sekiranya ada kekurangan atau salah dan silap di satu-satu peringkat.
Terutamanya tempoh dalam kita nak membuat tadi urus, nak membuat, nak yang saya risau juga takutnya nanti ada cadangan yang diberi tersalah framework. Jadi yang lebih baik dia ambil sedikit masa tak apa. Kalau boleh dibentangkan kat kita, kat rahmat Perdana Menteri ini satu dashboard keseluruhannya ekonomi kita daripada pengeluaran ni bermula di situ sepanjang rantai bekalan sampailah ke pengguna. Jadi dia dapat melihat keseluruhannya subsidi itu berada dekat mana di dalam ekonomi kita ni. Big chunk dekat mana dan juga dekat-dekat yang kecil-kecil ni dekat mana lagi. Memang banyak Zul pasal kita cerita tentang subsidi ni. Jadi kebaikan dashboard ni nanti ataupun framework yang kita boleh ada kat sini, kita boleh tengok dekat mana kita nak kurangkan. Kalau kita kurangkan dekat A contohnya, sejauh mana A itu akan memberi implikasi pada yang lain. Kita tidak mahu, cuma sebenarnya saya tidak mahu nanti kita kata kurang subsidi bersasar kat sini, bagi kat makanan kat sini, kurangkan makanan. Tapi adakah itu sebenarnya subsidi yang ideal, yang efektif?
Barisan Nasional BN akan menyokong usul undi percaya kepada Perdana Menteri supaya keabsahan jawatan yang dipegang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat dimuktamadkan sekaligus mendiamkan pihak yang cuba mempertikaikannya. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata walaupun ada pihak yang mengatakan langkah itu berisiko, namun ia adalah proses demokrasi yang perlu dilalui dan BN akan terus menyokong sebagai tanda menjunjung titah yang di-Pertuan Agong dalam pembentukan kerajaan baharu. Menerusi perkongsian dalam Facebook, beliau berkata perlantikan Anwar yang diputuskan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berlunaskan perlembagaan berdasarkan peruntukan perkara 43 dalam kurungan 2A menetapkan dua syarat lantikan Perdana Menteri. Justru kata beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan dan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Menurut Ahmad Zahid, BN menjunjung titah dan meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan individu dan parti. Ini kerana BN tidak mahu berpolitik sepanjang masa selain ingin memfokuskan masalah ekonomi rakyat. Desakan agar Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan susulan kekalahan parti itu pada PRU ke-15 dilihat tidak relevan ketika ini. Sebaliknya, ahli gabungan parti itu perlu muhasabah diri dan merapatkan kembali hubungan mereka.
Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata jika atas dasar menggalas tanggungjawab desakan itu dibuat, akan ada banyak pihak yang perlu meletakkan jawatan mereka.
Jadi oleh kerana kita tidak mahu ramai itu letak jawatan, maka tak payahlah seorang pun letak jawatan. Kita selesaikan apa yang patut diselesaikan. Parti kita ni parti yang besar tapi menang sikit. Walaupun menang sikit, kita menjadi penentu kepada kewujudan kerajaan perpaduan itu. Jadi itu bahawa kita ada sedikit rasa syukur lah. Walaupun menang sikit, tapi kita kemenangan yang penting. Oleh itu, kalau nak suruh letak jawatan, ramai betul. Ketua PDM yang kalah, letak jawatan lah semua. Ada 7,000 lebih PDM kan seluruh Malaysia ni. Berapa ramai yang nak kena suruh letak jawatan? Pengerusi perhubungan yang kalah, letak jawatan lah semua. Berapa ramai yang kena letak jawatan? Jadi ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri yang tak dapat menarik pengundi muda, pengundi baru, letak jawatan lah semua. Jadi berapa ramai yang nak kena suruh letak jawatan ni? Oleh itu pada pandangan saya, jangan ada sesiapa letak jawatan lah. Jangan ada sesiapa letak jawatan, kita muhasabah balik apa yang sudah berlaku.
Beliau berkata demikian pada sesi penerangan dan dialog bersama akar umbi di Benut, Pontian, Johor. Ahmad turut menyarankan agar Ahli Parlimen BN menganjurkan sesi terbabit bagi memberi penjelasan keputusan menyertai kerajaan perpaduan dan lain-lain perkara berhubung parti menggunapakai kenyataan yang telah dipersetujui dan dikeluarkan oleh Setiausaha BN atau UMNO.
Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Haji Jinor mengetuai rombongan bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di pejabatnya di Putrajaya pada Ahad. Haji Ji yang juga Ketua Menteri Sabah berharap pertemuan antara kedua-dua pihak akan menjadi permulaan yang baik dalam merapatkan hubungan negeri dan persekutuan. Haji Ji menambah pelbagai perkara dibincangkan bersama Anwar yang melibatkan kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyatnya. Malah GRS mengulangi pendirian menyokong dan memberi kerjasama penuh kepada Anwar dan kerajaan pusat. Hadir dalam pertemuan itu dua timbalan Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Jeffrey Kitingan dan Datuk Seri Joachim Kun Salam. Turut bersama ialah Presiden USNO, Datuk Seri Pandika Amin Mulia serta Ahli Parlimen Penampang Datuk Iyun Benedict dan juga Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fung Hin dan beberapa Ahli Parlimen GRS. Sementara itu, Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal turut mengadakan kunjungan hormat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, pelbagai isu melibatkan negara dan kepentingan Sabah serta Sarawak, terutama Perjanjian Malaysia 1963 dibincangkan.
Secara terperincinya kita tak bincang. Tentang apa nama perjalanan pentadbiran negara kita memang kita bagi pandangan tentang bagaimana pentingnya perjalanan ini dapat kita urus dengan baik. Pasal harapan rakyat cukup tinggi terhadap pemerintahan yang ada pada hari ini dan kita harap ianya akan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Bukan mudah, saya tahu banyak rintangan, banyak permasalahan. Kita tahu keadaan kewangan negara, keadaan ekonomi dunia yang ada.
Ada okay. Suara Sabah yang dibawa? Ada suara Sabah yang dibawa?
Suara Sabah?
Atau kejutan Sabah?
Ya, memang saya bangkit juga tentang perjanjian yang ketiga. Itu perlu dilihat secara, tapi tak boleh ada secara prinsip. Antara saya sebut, nak saya sebut.
Ada keutamaan?
Ya, di antara perkara yang perlu dilakukan, ya, saya bersebut, tapi cuma mungkin pelaksanaan berperingkat-peringkat kita laksanakan, tapi perlu dilihat secara serius pada kali ini.
So, macam mana reaksi Menteri?
Alhamdulillah, setakat ini dia pun agak sibuk, gembira, nampak letih sangat, saya pun bersiap juga. Ya. Ya, tak apa, kita bagi... Ya. Tunggulah waktu dia sampai. Yang itu kita tak bincang secara terperinci. Kita tunggulah waktu dia, ya.
Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Perkara itu dimaklumkan menerusi satu hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim dengan beberapa foto mengenainya turut dikongsikan di platform media sosial itu. Pertemuan tersebut difahamkan berlangsung kira-kira sejam. Dalam perkongsian di media sosialnya pula, Perdana Menteri berkata telah memberikan penjelasan berkaitan isu kos sara hidup rakyat yang amat memprihatinkan Duli Tuanku. Pada Sabtu, dilaporkan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim turut berkenan menerima menghadap Perdana Menteri baharu itu. Pada Khamis lepas, Sultan Ibrahim dan Tunku Ismail menzahirkan ucapan tahniah kepada Anwar atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10. Anwar 75 mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada Khamis. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Sinar Awani. Berikut adalah fokus kami untuk 30 minit yang seterusnya. PM bagi masa 2 minggu siapkan kertas kerja subsidi bersasar. Usul undi percaya PM, BN nyatakan sokongan muktamad keabsahan. Pahang ikut persekutuan. PH dan BN bentuk kerajaan negeri. Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu subsidi dilaksanakan secara bersasar supaya bantuan disalurkan kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Perdana Menteri turut memberikan tempoh 2 minggu untuk kementerian berkaitan menyiapkan kertas kerja berhubung pelbagai isu yang berkaitan dengan subsidi untuk rakyat.
Saya tidak ada masalah dengan subsidi bagi rakyat, terutama yang susah. Tetapi dalam perbincangan kita, keterangan akan kita edarkan dalam kenyataan penuh, itu subsidi ini harus tersasar. Ya. Mesti targeted subsidi. Jika tidak, seperti harga minyak umpamanya, itu subsidi itu dimanfaatkan oleh rakyat dan golongan kaya. Jadi saya berikan mereka tempoh 2 minggu untuk mencerakin, menelusuri seluruh implikasi dan juga bincang dengan sektor swasta, pelabur pada minat supaya mereka faham subsidi tujuannya untuk meringankan beban rakyat miskin dan tentunya golongan yang kaya atau industri tidak harus mengambil manfaat. Tetapi dia ada kepentingan lain yang kita akan sediakan. Umpamanya, kemudahan lain, insentif untuk syarikat akan diperbaiki supaya tidak menjadi suatu beban kepada mereka kerana mereka biasa dengan subsidi ini.
Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak akan mengulangi budaya melantik ahli kabinet berdasarkan ganjaran. Justru beliau akan memastikan saiz jemaah menteri yang akan dilantik nanti lebih kecil berbanding sebelum ini. Seperti mana yang dijanjikan.
Because I don't want to continue with this extravagant manner of employing or appointing ministers as a form of reward. So you have 70 ministers with special envoys and advisors. Of course, we can consider one or two cases where it is absolutely necessary, but it should not be seen as rewarding political masters in order that they support you. I want them to support me based on my policies and my commitment to good governance and my commitment to anti-corruption drive and to resuscitate the economy.
Keutamaan pemilihan anggota kabinet di bawah kerajaan perpaduan perlu dibuat mengikut hierarki parti yang menyokong gabungan itu. Itu adalah kenyataan daripada Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Ahmad Mazlan, yang berharap pucuk pimpinan UMNO dan Barisan Nasional BN dirunding sebelum senarai kabinet kerajaan perpaduan diumumkan nanti.
Maka anggota kabinet yang dilantik itu tidak mengikut hierarki parti. Itu yang berlaku pada ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Saya harap ketika Dato' Sri Anwar menjadi Perdana Menteri ini, perundingan hendaklah dibuat dengan pucuk pimpinan parti ataupun presiden parti supaya dia menjadi suara kepada parti itu, bukan orang-orang lain yang menjadi suara kepada parti itu. Ini adalah untuk kebaikan semua pihak.
Beliau berkata demikian pada sesi penerangan dan dialog bersama Akar Umbi di Benut Pontian, Johor. Semalam, media melaporkan pemilihan calon TPM daripada BN bagi mengisi slot bertadbiran kerajaan perpaduan perlu dibuat berdasarkan hierarki parti. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Muhammad Razlan Rafi'i dilaporkan berkata keputusan mengenai pelantikan jawatan TPM itu perlu dibuat dengan kembali kepada hierarki dan keputusan parti. Selain Zahid, antara nama yang disebut menggalas jawatan itu ialah Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan.
Barisan Nasional BN akan menyokong usul undi percaya kepada Perdana Menteri supaya keabsahan jawatan yang dipegang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat dimuktamadkan sekaligus mendiamkan pihak yang cuba mempertikaikannya. Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun ada pihak yang mengatakan langkah itu berisiko, namun ia adalah proses demokrasi yang perlu dilalui dan BN akan terus menyokong sebagai tanda menjunjung titah yang di-Pertuan Agong dalam pembentukan kerajaan baru. Menerusi perkongsian dalam Facebook, beliau berkata, pelantikan Anwar yang diputuskan Al-Sultan Abdullah berlunaskan perlembagaan berdasarkan peruntukan mengikut perkara 43 dalam kurungan 2A menetapkan dua syarat lantikan Perdana Menteri. Justru, kata beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan dan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Menurut Ahmad Zahid, BN menjunjung titah dan meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan individu dan parti. Ini kerana BN tidak mahu berpolitik sepanjang masa selain ingin memfokuskan masalah ekonomi rakyat. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah telah memperkenankan pembentukan kerajaan gabungan antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH di negeri tersebut. Dalam satu kenyataan media, pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang, Dato' Ahmad Khirizal Abdul Rahman memaklumkan, pemangku Raja Pahang juga telah berkenan melantik Dato' Sri Wan Ros Diwan Ismail sebagai Menteri Besar. Majlis mengangkat Sumpah Menteri Besar Pahang akan diadakan diadakan pada Isnin 28 November pukul 11 pagi bertempat di Balai Rong Sri Istana Abu Bakar Pekan Pahang. Ahmad Khirizal memaklumkan perkenan itu diberikan selepas pemangku Raja Pahang berkenan menerima menghadap dan mendengar cadangan, usul serta hasrat parti politik yang terlibat susulan keputusan PRU ke-15 Dewan Negeri Pahang. Di Pahang, Perikatan Nasional mempunyai 17 kerusi DUN, BN mempunyai 16 kerusi dan PH mempunyai 8 kerusi dengan pilihan raya kecil PRK Tioman dijadualkan pada 7 Disember berikutan kematian calon PN dari PAS. Pilihan raya umum ke-15 memperlihatkan dinamika politik di negara ini berubah. Daripada seteru politik, kini dalam satu saf yang sama demi kepentingan rakyat. Bagi ahli politik, ia bukan satu masalah kerana tiada kawan atau lawan yang kekal dalam politik. Tetapi, apa pula pandangan dalam kalangan rakyat?
Demi kepentingan rakyat tu, orang kata dia try to combine lah. Dia combine. Dia boleh muasabah, mungkin orang kata ada hikmah. Hikmah kerajaan boleh terbentuk. Kan? Maknanya dia, apa-apa saja kepentingan sebelum ni dia dah tolak ke tepi. Orang kata benda yang lebih penting kita boleh orang kata laksanakan. Kalau dari segi profesionaliti memang kita nampak mungkin ke arah kematangan lah. Matang, lebih matang. Orang kata tidak membawa kepada perspektif individu kan, dia lebih melihat pada persepsi rakyat tu sendiri kan.
Benda tu kan kalau yang benda boleh berbincang, kita berbincang. Tapi yalah, kita tak tahu macam orang yang atas macam mana kan. Orang yang berjawatan tinggi tu kita tak tahu dia orang punya tugas macam mana, dia orang punya tanggungjawab macam mana. Kita sebagai rakyat ni yalah, nak tak nak, kalau menang ke apa ke, benda tu semua kena terima je lah. Kita nak yang tu kan, kita orang kata benda tu lagi elok sebab kita pun ada macam budak-budak yang budak-budak yang meningkat naik, remaja kan. Macam benda tu memang kita lah kena tunjuk benda yang baik untuk orang muda.
Kalau dengar nama dia tu perpaduan, diharapkan satu kerajaan yang boleh mewujudkan perpaduan lah. Kita tahu kan rakyat Malaysia ni kan berbilang kaum. Jadi diharapkan dengan kerajaan perpaduan ni dapat mewujudkan betul-betul lah perpaduan antara rakyat-rakyat yang ada di Malaysia lah.
PRU 15 telah pun melabuhkan tirai dan kita tahu keputusannya. Mandat telah diberikan oleh rakyat. Yang menang tak menang semua dan yang kalah tak kalah semua. Tetapi apa yang penting, kerajaan perpaduan yang tertubuh memperlihatkan bagaimana meskipun terdapat perbezaan ideologi atau pandangan masing-masing, tetapi nilai kebersamaan demi rakyat itu yang paling penting. Sudah-sudahlah berpolitik. Kini masa untuk bertugas demi rakyat. Laporan Farid Salman bersama dengan juru kamera Nasruddin Samad dari Kuantan Pahang untuk Astro Awani.
Kemuncak Gegar Verganza musim ke-9 malam ini bakal menyaksikan persaingan sengit melibatkan 6 bintang iaitu Jacqueline Victor, Sheila Hamzah, Bob Yusuf, Tomo Hazrul Nizam dan juga kumpulan VE. Siapa bakal muncul juara? Rakan setugas Luqman Haris mengikuti setiap konsert mingguan GV9 ada perinciannya. Silakan Luqman dengan laporan tanpa berat sebelah anda.
Baik Zul, selepas lebih seminggu kita berdepan dengan drama politik, kali ini kita berdepan dengan drama di pentas seni pula. Saya berada di MBSA Final Gegar Verganza. Kalau boleh kongsikan sedikit suasana di sini, semua peminat sudah pun membanjiri MBSA untuk menyokong bintang masing-masing. Terlampau gamak, terlampau bising di sini ya. Seperti yang Zul sebut tadi, finalis kali ini VE, Jacqueline Victor, Tomo, Hamzah, Hazrul Nizam dan Bob. Mereka semua akan berentap untuk hadiah utama grand prize RM100,000. Tadi mungkin banyak juga kejutan yang dijanjikan pada hari ini. Ada dua round termasuk lagu individu, lagu solo dan juga rap battle, di mana semua bintang-bintang ini akan berduet dan mengadakan rap battle. Jadi selepas seminggu kita membawakan kepada anda drama dari pentas politik, hari ini kita bawakan anda drama dari pentas seni pula. Kita berehat dan kita unwind. Gegar Verganza di Astro Ria 104 jam 9 malam nanti. Zul.
Okey, Luqman. Luqman, sempat ke belakang pentas tadi? Mungkin ada cerita yang kita tidak ketahui di kaca TV yang mungkin Luqman boleh kongsikan sedikit saja.
Oh, banyak sebenarnya. Sebenarnya kita lihat ada bintang kadang-kadang di mereka keluar dan muncul di sini untuk bertemu dengan peminat dan mereka buat sedikit rehearsal dan dikabarkan ada kejutan-kejutan yang akan mereka buat. Tetapi sudah tentu kita cuba tanya dan kita pun tidak diberitahu kenangan apa kejutan itu, tapi kita dijanjikan banyak kejutan dan apabila kita langsung ini mereka berlawan sorak masing-masing. Fan Tomo antara yang paling kuat, fan VE juga tak kurang di situ dan itu antara yang saya boleh kongsikan dan saya akan cuba juga untuk bawakan perkembangan secara langsung lebih lanjut di laman media sosial kami selepas ini, selepas saya habis minta langsung di awal 7.45 dan sebelum Gegar Verganza bermula jam 9 malam nanti. Tapi apa yang akan ada nanti saya pun tak apa tahu, mereka pun agak tight lip di sini, tapi yang pasti ia sudah tentu akan gamat. Sekali lagi saya ulang, selepas gamat di pentas politik hari ini kita rehat sedikit Lazul, kita gamat pula di pentas seni. Kita rehat, kita unwind dan kita recover bersama dengan Astro dan Gegar Verganza jam 9 malam nanti.
Okey, terima kasih Luqman. Nanti jangan lupa kerja di awal ni, jangan jadi host di Gegar Verganza pula. Terima kasih Luqman. Liputan langsung kami bawakan dari auditorium MBSA Gegar Verganza musim ke-9 finalnya malam ini. Terima kasih Luqman.
Hai, anda bersama saya Nur Syazwani Safusham dalam program Turis Cuti Cuti Malaysia.
Dua selebriti bersaing untuk tugasan mereka. Setiap cabaran akan membawa anda meneroka keunikan 9 homestay di Malaysia. Saksikan Turis Cuti-Cuti Malaysia yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia bermula 26 November ini setiap Sabtu dan Ahad 9.30 malam di saluran 501 dan semua platform digital Astro Awani.
Kami telah bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani di mana sejak jam 12.30 malam tadi, kami tanyakan kepada anda, PM tak ambil gaji. Bagaimana pula dengan barisan menteri? Kami beri tiga pilihan jawapan dan ini adalah keputusan yang diperolehi setakat jam 6 petang tadi.
Daripada 6,831 responden yang mengikuti kaji selidik hashtag Suara Malaysia ini, majoriti mahu menteri-menteri kerajaan baharu turut dipotong gajinya. Sebanyak 92% memilih potong gaji, diikuti 5% kekal dengan gaji penuh, manakala 3% lagi mahu gaji menteri dinaikkan. Mengangkat tema Malaysia memilih sempena PRU15, Astro Awani menyediakan soalan berbentuk kaji selidik buat seluruh rakyat Malaysia bermula 17 Oktober lalu. Soalan baharu akan dikemukakan bermula Buletin Awani jam 12.30 malam dan keputusan akan dikongsi pada keesokan harinya. Kami juga akan menggunakan tanda pagar hashtag Suara Malaysia di media sosial bagi mengikuti segala komen dan pandangan anda tentang isu yang diutarakan. Apa yang perlu anda buat, tonton segmen berita kami di saluran 501 Awani dan imbas kod QR yang tertera untuk mengakses soalan yang disediakan.
anda ingin berperanan dalam mengekalkan ekosistem planet untuk masa depan yang lebih baik, juga mengetahui siapa UMW Green Ranger yang dicari. Sertai Astro Awani dengan kerjasama UMW mengetahui bagaimana pemuliharaan hutan bakau boleh menyelamatkan ekosistem kita. Secara langsung di Facebook Astro Awani pada hari Selasa 29 November 2022 jam 3 petang.
Terengganu menerima kira-kira 17,000 beg darah yang didermakan orang ramai sepanjang tahun ini untuk kegunaan menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan transfusi darah. Ketua Unit Transfusi Darah Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Dr. Muhammad Muhammad kembali berkata, ia hasil daripada 330 program derma darah dianjurkan unit tersebut dengan kerjasama pelbagai pihak. Kerajaan Negeri Sembilan akan membina dataran adat pepatih tahun hadapan di Museum Negeri Sembilan di Seremban bagi memperkasakan warisan sejarah, adat dan budaya di negeri itu. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, dataran bernilai RM1 juta itu juga bakal mengumpulkan ahli sejarah, masyarakat adat dan pencinta wacana adat.
Sebentar tadi telah berlangsungnya perlawanan kumpulan E kejohanan Piala Dunia melibatkan Jepun dan juga Costa Rica. Selepas mengejutkan banyak pihak dengan kemenangan ke atas Jerman, tapi Jepun kali ini tewas kepada Costa Rica 0-1. Awal pagi nanti, satu lagi perlawanan melibatkan kumpulan E akan menjadi tumpuan, iaitu Spanyol menentang Jerman.
Spanyol memenang Costa Rica 7-0 pada aksi pertama peringkat kumpulan dengan mendominasi keseluruhan permainan. Dibarisi bintang muda seperti Gavi, Pedri, Dani Olmo dan Ferran Torres yang dipimpin oleh jurulatih berkaliber Luis Enrique, Spanyol dilihat sebagai antara pencabar utama kejohanan. Spanyol pastinya mahu menang pada perlawanan kedua kumpulan sekaligus mara ke pusingan seterusnya dan mencerahkan peluang untuk menjuarai Piala Dunia buat kali kedua dalam sejarah mereka. Berbeza pula dengan pasukan Jerman yang tewas mengejut kepada Jepun pada perlawanan pembukaan mereka. Ini merupakan misi hidup mati bagi pasukan bimbingan Hansi Flick dan mereka wajib menang untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Pemain kelas dunia seperti Thomas Müller, Ilkay Gundogan dan bintang muda Bayern Munich Jamal Musiala sudah tentu menjadi sandaran Jerman yang telah menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali. Naib juara Piala Dunia 2018, Croatia sudah tentu mahu melupakan keputusan seri dengan Morocco pada perlawanan pertama mereka. Tumpuan skuad diketuai Luka Modric itu sudah tentu mahu menang ke atas Kanada. Croatia yang membuat kejutan pada edisi sebelum ini apabila mara ke final sebelum tewas kepada Perancis perlu berada pada tahap terbaik jika mahu mencatat kemenangan. Dibarisi pemain midfield berkelas dunia diketuai Modric, Mateo Kovacic dan Marcelo Brozovic, Croatia wajib menang perlawanan ini bagi mencerahkan peluang ke peringkat seterusnya. Namun, Kanada bukanlah sebarangan pasukan. Tewas tipis kepada Belgium, namun Kanada yang diwakili bintang Bayern Munich, Alphonso Davies, memukau penonton dengan corak permainan yang pantas. Kepantasan dimiliki skuad tersebut pastinya mendatangkan kesukaran kepada Croatia dan ia menjadi senjata untuk Kanada merobek gawang lawannya malam ini. Satu lagi perlawanan tumpuan ialah Belgium menentang Morocco. Belgium yang hadir sebagai antara calon juara Piala Dunia ketika ini mempamerkan aksi kurang merangsangkan dalam kemenangan 1-0 ke atas Kanada pada perlawanan pembukaan kumpulan F. Skuad yang disifatkan sebagai generasi emas Belgium dengan dibarisi pemain bintang seperti Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel pastinya mahu membuktikan kemampuan sebenar pasukan dalam kejohanan ini. Kemenangan akan membawa Belgium mara ke peringkat seterusnya. Morocco pula mencatatkan keputusan seri dengan naib juara Piala Dunia 2018, Croatia. Bukanlah pasukan pilihan pada perlawanan ini, namun skuad yang dibarisi pemain terkemuka seperti Hakim Ziyech dan Ashraf Hakimi pastinya memberi cabaran kepada Belgium. Morocco sudah tentu mahu membuat kejutan pada edisi Piala Dunia kali ini dengan menewaskan Belgium. Sebagai rekod, kedua-dua pasukan pernah bertembung 3 kali dengan Belgium menang 2 perlawanan dan Morocco 1 perlawanan.
Okey, sedikit berita antarabangsa. Media Korea Utara mengeluarkan beberapa keping foto anak perempuan kepada pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Juk A dikatakan dan dipercayai anak kedua Jong Un berusia lingkungan 10 tahun. Disifatkan pusat agensi berita Korea KCNA sebagai anak kesayangan dan bakal menggantikan kedudukannya suatu hari nanti. Pemimpin Korea Utara telah membawa Juk A ketika bertemu dengan saintis peluru berpandu dalam penampilannya yang kedua di khalayak ramai hujung minggu lepas. Juk A dan bapanya mengabadikan kenangan bersama kumpulan dengan saintis, juruteknik, pegawai dan pekerja terlibat dalam pelancaran ujian ICBM Hwasong 17. Satu gambar menunjukkan mereka berdua berdiri di tengah-tengah barisan tentera beruniform sebelum peluru berpandu besar dilancar berpandu besar di atas trak pelancar. Bagaimanapun, ibunya Ri Sol-ju tidak kelihatan dalam mana-mana foto berkenaan. Media Korea Selatan sebelum ini membuat spekulasi Jung On mempunyai 3 anak dilahirkan pada tahun 2010, 2013 dan 2017. Anak pertama seorang lelaki manakala ketiga perempuan. Sekian Sinar Awani, ikuti secara langsung liputan mengenai pasca Malaysia memilih serta info berkaitan di halaman Micro Interactive di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi kami. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Zulfikri Yusof. Salam hormat.